sibula ndudde nnyo okuwuliza ebibafaako nga n'omutima gunnuma nagwamu ekintu ekibadde kintulugunya nga naagadde nasigalaba bwe nkubye kubye ku matu gye twaliiso b'empembawembako nze kampiteyo nga nsuna gita atenderese bw'aba nkumidde taata be naleka luli okudda nga mukyamoga bannaffe bangi lwabaliddemu ebinyebwa erubaleka nga bisosonkole engeri gye simba lwa mirimu mindi kumbula obugambo bwange bwo buba busomesa kiba kibikunze ngeyasalawo mbafumbire saagala mwayuye na mitema mpola kujjako walukaga nga lungolodde mpoza babadde ku nkoko nga mudda kuntula simanya amasanyu ge mundagako emizira bangi okwebazaawo ne w'olinyuka n'olwaleero nsonze n'akayimba kaakano olwaleero nsonze n'akayimba kaakano abasekerera abalwadde mwesesampewo awo yatumya twalabira bulabizaawo nga kizza ekimba ekitugoya munno omulaba akoggaggwawo ate n'odda mu nseku ndijjukira ekibansannaku kijibansampalo nga nekkiri atabadde neyasigaddeeko kikutayiza nze nekuba enziisa entandikira waafu omugeyula gundi agenda nti gw'osigala ensooli gikungula mu kifo ky'okusaasira amabujje geko mukumakuma abantu balamu ze mitego gy'okufa kyekintu kyemmanyi nti gyayalabo weepena akisidenti ofa n'essasi so n'ennyanja bagifiira mu kamaala nze n'abafa eddogonda by'enjolo twesibye ku siriimu gwe tutamanyiko mayitire so ne ssenyiga nga akisazeewo akuwogola obuba neewuunya nnyo omuntu bw'oseka mbogo ndi wuulya gwawe era kati asuulwa n'empewo galantiya nabakiiku bulamu bw'ogwe gundi olw'okuba nga weeraba oli munene ekyo ky'okola nkiraba ng'obukookolo nga bugeyaŋŋana negolaba nsongodde oyo yaliko nga yebitigula wano olina ebizibu bye byakulemya okubimulungula omala obudde kati ogeyabafa banna ebibakaabya bye bikuse sagondi baziika gwotema bulali oba toli musezi walibeeramu oluli oluyeekera olumuntu obulwadde n'ojja osinga bwe buluma busobe lw'abaddugavu ne kye twagala gwe n'odigidanga mukwano gwagazibu gamutaddemu oluseka akwata bisubi bw'ogamba wawaki omukama oyo gw'oseka kyatamuwa njagala ojjukira ekibansannaku kigibansampalo kino ekiri atabadde neyasigaddeeka kimutayiza nze nekuba enziisa entandikira waafu omugeyengula lutamaguzi agenda mbu gw'osigala ensooli gikungula mu kifo ky'okusaasira amabujje geko mukumakuma yeeyo Uganda mwe tuli. Nalisabye banywanyi mukufiirwa n'okulwaza bidde ku bbali ofunenga waakadde akekubagisa mitima timu kaseera ako tubeera mu kunyolwa bwe nkoze risaaki ke nkwasizaayo kaaka n'ebintu eby'okusinga birimba mami baabaami batera ne beeresa obusungu beesanga beesika ne mu njala zeneewuunya omukazi ng'ogeya munnombo amini yali atibake nenyakira lwaki baabu weena otamanya nti omusajja w'osiraje bapepeyako n'amina ebbali bbali awo ekiri atabaalawo okiwonera wampa okutankana ekisibye ebinwa byami nakyo ekijja okukumanya omutwe. Tetukuganye kugeya nkenko naye nga n'agagamba bidde twawuliddeko gakyali kigawanikwa. Oseka bidde obwato bw'oli muso tonawumuka. Ebyo bye weewaana ng'obeera wakampaawo kusattira okuvaawo ng'ogenda mu misa. Kalo yatabadde n'akuleetera okukuwala goziki. Olaba lugaya bupepi obutannaba na kwerigombako. Bwe biba bijanjaalo twalikomeza okubirisa emisu. Okunyaluka kyami nakyo ekisanyusa omutima ky'olabye. Ebwe mba nfa nfe kuyita ntya ndaboogira ekitwe. Badde ngenda bapeke sikuyiseeko kumperekera. Wali wabinyotega. Ekimansa nnaku engeri y'ekyajjamu tetwamanya wabula ebintu bino bikwasa n'ensonyi. Lwe kyakuba koodi ffenna twaddamu nti kalibu. Omulwanego w'ensibako nti yali kawombe yatumya. Tebanga nsobi ya bufunyi embuzi kibanga oba akisidenti tewali agitumya kulya mugoye. Naye yali yesiirinza osisinkana atabadde. Oluvannyuma lw'okumirembe kwagendera waalaali. Mu ngeri y'okunoonya essanyu n'akolerayo nsobi bambi yekanga afunye yali akatunkuma. Eyo bodi nnene oba yekinakusanda beekulimbamu. Weefudde muti gwa ndege y'oleekaana ng'aliko omulangira ssega mwenge. Muno mu kabi nsaba ofume ku maaso so okwabula. Enjawulo nnaku bw'afa olwaleero enkya gw'ogendayo. Ebyo bye byange ngenze Masaka kuyigga birala. Mubeeyo bulungi abampagira. Nagala jjukira ekimansa nnaku kigimansa mpalo. Kiri atabadde neyasigadde kakikutaayisa. Nze ne kuba nziise ntandikira waafu omugengula. Kutamaguza gwawo nti gw'osigala ensooli gikungula. Mu kifo ky'okusaasira amabujje g'ekomukumakuma. Gundi jjukira ekimansa nnaku kigimansa mpalo. Nekiri atabadde neyasigadde kakikutaayisa. Nze ne kuba nziise ntandikira waafu omugengula. Gundi agenda nti gw'osigala ensooli gikungula. Mu kifo ky'okusaasira amabujje g'ekomukumakuma. Ntidde abantu balamu.